fantastisk brev. Det ikke så lett å se på den fantastiske grafikken som Camilla har laget som forside til denne serien. Men de tre små nøkkelordene nederst sitte, gå og stå. Det sitte med Gud, det å gå med Gud, og det å stå med Gud. Og det en gjennomgang av Efeserbrevet. Skal komme tilbake til hvorfor de tre ordene finnes. Men Efeserbrevet, selv om det et lite brev på bare 6 kapitler, så det altså et stort brev. Det kalles for dronningen blant brevene. Og det rett og slett fordi at selv om det lite, så det liksom kjernen, det konsentratet av hele grunntanken I det nye testamentet. Liksom kjempestert formulert på bare noen få linjer. Så Efeserbrevet all verdt å studere. Det jeg gjør I kveld og det vi gjør disse 4 søndagene jo egentlig bare en slags sånn starthjelp til gå hjem. Les, sett deg ned, studer og bruk disse ukene. Jeg setter av 4 uker til å jobbe med Efeserbrevet. Det en veldig enkel... skal vi se om jeg klarer å kommunisere med maskinen der oppe. Jeg på presentasjonen nå? Takk skal du ha. Det sånn disse 6 kapitlene, hvis man deler de I midten og deler Efeserbrevet I 2, så vil du der vi I gang vet du. Så vil du kunne si at de 3 første kapitlene en slags læredel. Jeg trives ikke helt med å kalle det teori, for jeg synes at læredel noe mye mer enn teori, men det kunnskapsbasert. Den andre delen, altså de 3 siste kapitlene, det handler om praksis. Altså det klart at skal du ta lappen, så må du liksom ha både teori og praksis. Jeg konditor av yrke, og for å si det sånn, jeg hadde ikke bestilt bryllupskaka mi av meg, hvis jeg bare hadde liksom sittet og gjort teori. Det skal praktiseres og læres. Vi ikke studenter, vi disipler. Når disiplene spør Jesus, lær oss å be, så handler det ikke bare om å lære oss mer om bønn, da. Men lær oss å be. Altså vi sier at omsette teorien I praksis. Det en veldig enkel indeling av Efeserbrevet, en læredel og en praksisdel. De 3 første kapitlene handler om det, og de 3 neste om praksis. Disse 3 ordene, sitte og stå og gå, egentlig en indeling hentet fra et lite heft, en liten bok, som første gang ble gitt ut I Bombay I 1957 av den kinesiske forkynneren og forfatteren Watchman Nee. Han hadde funnet 3 nøkkelord I Efeserbrevet, som egentlig blir en fantastisk indeling, sitte, vandre og stå. Og det første, det handler om vårt forhold eller vår stilling I Kristus. Altså I vårt forhold til Gud, så kan vi sitte. Det står I Efeserbrevet at han reiste Jesus opp fra de døde, og så satte han ham ved sin høyre hånd, og så står det at han satte oss med ham. Så det vårt forhold til Gud. Det begynner med å sitte, hvile I forhold til Gud. Det blir neste søndag. Søndagen deretter så kommer det handle om å gå med Gud. Det vårt liv I verden. Altså I den gamle bibeloversettelsen så heter det ikke sånn som nå lev I verden eller lev således, men det heter vandre således, altså å gå med Gud og vandre med Gud, vår daglige vandring. Og det handler om det livet vi lever I familiene våre, på arbeidsplassen, der hvor mennesker Det handler den neste delen om. Den siste delen, det handler om å stå med Gud, eller vår stilling overfor fienden. Da vi helt fremme I det 6. kapitlet, og nå det liksom djevelen, alle nedbrytende krefter, så stå da. Gjør motstand på den onde dag, så dere kan bli stående etter å ha overvunnet alt. Der har dere indelingen, greit. Efeserbrevet har hvor mange kapitler? Jaha, bra. De 3 første handler om? Og de 3 neste handler om? Det veldig bra. I vårt forhold til Gud kan vi. I vårt liv I verden kan vi. Og vårt forhold til djevelen og hele hans her det å stå med Gud. Nå vi klare med Efeserbrevet, og jeg tenkte at jeg skulle starte med det som jeg har fått som tema denne kvelden, og det var rett og slett at jeg skulle si noe om Guds plan. Det kommer fram nemlig et uttrykk flere ganger Det kommer I det tiende verset I første kapitlet, det kommer I det niende verset I det tredje kapitlet, om Guds frelsesplan uttrykket. Altså at Gud, ikke liksom, hva gjør vi nå? Nå det krise. Men at det finnes en plan. At Gud fra før mennesket ble skapt, hadde en tanke, en plan, en hensikt. Det liksom ikke en sånn Egon Olsen-plan. Det jo fantastisk for oss som har sett Olsen-bande-filmer. Hver gang Egon Olsen kom ut av fengselet, så sier han til de andre Olsen-mannen, jeg har en plan. Og da sier de, helmaks Egon, hele de gærent hver gang. Men Gud har altså ikke en sånn Olsen-bande-plan, men Gud har en plan helt fra starten av. Og når Paulus skriver Efeserbrevet, så oser han av glede over liksom et privilegium, dobbelt privilegium, som han mener seg å ha. Det ene han har oppdaget et mysterium. Mysterium betyr hemmelighet, noe som skjult. Han har oppdaget eller fått åpenbart av Gud, noe som folk flest på den tiden ikke visste og kunne, men som han hadde fått se og han hadde forstått. Og dette hadde Gud åpenbart for han. Og han tenkte, wow, dette jo sånn at Gud har en plan. Og den planen går ut på at det handler ikke bare om jøder, men det handler også om hedninger og at vi skal bli ett I Gud. Og så sier han, det andre privilegiet, det at han får fortelle om denne planen til alle mennesker. Han får gjøre den kjent for kirka, for de kristne. Han får gjøre den kjent for alle hedninger, folkeslagene, som han sier. Og det ser han på som et kjempestort privilegium. Og nå tenkte jeg at nå skal vi lese noen vers. Og I og med at det handler om gjennomgang, så får vi lese. Og vi skal til det tredje kapitlet. Hvis du synes det fint å lese med, så gjør du det. Har du Bibelen foran deg, så leser du fra den, den utgaven du har. Hvis ikke, så prøver vi å lese sammen hvis du synes det går, hvis du ser teksten. Dere klare? Nå skal vi altså til Efeserbrevet 3. Kapittel fra vers 1 I Jesu navn. Paulus nemlig ikke stolt av dette, men han ydmyk takknemlig når han beskriver dette privilegiet. Han sier, «Derfor bøyer jeg mine knær, jeg, Paulus, som nå Kristi Jesu fange for dere hedningers skyld. Dere har hørt om den forvalteroppgave Gud I sin nåde har gitt meg hos dere. I en åpenbaring ble mysteriet gjort kjent for meg. Jeg har ovenfor skrevet ganske kort om dette.» Jeg ligger litt etter på kontakten her, men nå vi der, tror jeg. «Og når dere hører det opplest, kan dere skjønne hvilken innsikt jeg har I Kristi mysterium. Det var ikke gjort kjent for menneskene I tidligere slekter, men nå dette mysteriet ved ånden blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter. At hedningene har del I samme arv, samme kropp og samme løfte I Kristus Jesus ved evangeliet. Jeg ble en tjener for dette evangelium da Gud med sin veldige kraft ga meg sin nådegave. Jeg som den minste av de hellige har fått den nåde å forkynne evangeliet om Kristi ufattelige rikdom for folkeslagene og bringe Guds frelsesplan fram I lys. Det mysteriet som fra evighet av har vært skjult hos Gud, han som skapte alt. Slik skulle hans mangfoldige visdom bli kunngjort gjennom kirken for maktene og åndskreftene I himmelrommet, etter Guds evige forsett, som han nå har fullført I Kristus Jesus, vår Herre. Amen. Dette så metta av mening, at det tar dagevis liksom å ta tak I en setning. Dette virkelig konsentrat. Men det nesten som om han skriver, han føler seg nesten som om han et menneske som har knekt koden på hvordan man kan kurere kreftsykdom som herjer over hele verden. Og så blir han ikke stolt av det, men utrolig ydmyk takknemlig. Tenk at jeg har sett, jeg har forstått, jeg har funnet noe som har så stor betydning for så mange mennesker. Og det andre privilegiet han har, det altså fortelle om dette, og gjøre denne hemmeligheten kjent. Og det, sier han, det en nåde. Altså, det å få gleden av å høre evangeliet, tro evangeliet, ta imot evangeliet, og formidle evangeliet, ikke bare som predikant, men som kristen, et kjempeprivilegium. Og det kaller han en nådegave. Han sier, jeg som den minste av alle de hellige, har fått den nåde å forkynne evangeliet om Kristi ufattelige rikdom for folkeslagene. Mannen til venstre kjenner vel de fleste av dere. Mannen til høyre det ikke alle som kjenner. Han blitt en gammel mann på 92 år. Dette bildet tatt i april i fjor. Barack Obama og evangelist Billy Graham. Det ble gjort kjent i denne uka at han har kommet på sykehus på grunn av lungebetennelse, men at situasjonen var stabil. I 2006 måtte denne verdenskjente evangelisten trekke seg tilbake fra det å tale på kampanjer og korstog, som han hadde gjort i et helt liv. Og i den forbindelse så ble han intervjuet av Larry King på CNN, og jeg så det intervjuet, og jeg bare satt med hakeslepp. Et fantastisk samtale hvor de ser på bilder av Billy Graham med alle Amerikas presidenter opp gjennom historien. Han har vært rådgiver for alle de amerikanske presidentene helt siden Dwight Eisenhower. Og så spør selvfølgelig da Larry King på et tidspunkt, hvorfor satsa du ikke selv på å bli president? Og da kommer det spontant, umiddelbart med en gang fra evangelist Billy Graham, why should I step down? Vi som har vassa i evangeliet i dette landet i 1000 år, tar det som en selvfølge at vi har hørt det, at vi har sett det, at vi får tro det, og at vi kan snakke om det til hvem som helst, når som helst. Det et kjempeprivilegium. Det heter seg at de nye millionærene i Norge de kalles for nyrike. Felles for veldig mange av dem at de født til rikdom. Og det nye jo at man da ikke legger skjul på denne rikdommen. Det handler om enorme hus, det handler om flotte biler, det handler om mange hytter og lange båter og dyre klær. Og jeg har ikke tenkt å verken snakke for eller mot de nyrike, men jeg har veldig sans for begrepet de himmelrike. Der det flere av oss som har sjanse til å være med. Og Jesus bruker et utrolig flott uttrykk når han sier «Salige de fattige i seg selv, for himmelrike deres». Det handler hverken om rikdom eller fattigdom i materiell forstand, for saligheten finnes hverken i rikdommen eller i fattigdommen. Men saligheten at noen oppdager hvem Jesus Da du rik, uansett hvor fattig du måtte være på alt annet. Så spørsmålet hvor rik du? Og hvor salig du? Det kommer an på om du har sett hvor rik du Det sånn at vi skulle flytte fra Oslo til Kristiansand for mange år siden. Jeg skulle begynne som pastor der nede. Vi hadde 4 barn på den tiden. Bare 4 barn, men velkommen etter Eigil. Og Andreas skyter stadig friske skudd, som det heter. Og det ikke løskrøtt. Neida, vi hadde 4 på den tiden, og skulle altså flytte. Og med så mange folk, så blir det mye rot. Og det utrolig hva vi kan samle på. Vi hadde en hel kommode som vi kalte for rotekommoden. Der hadde vi utkledningstøy for ungene. Det skulle det være rot, men det var bare fullstendig kaos. Men nå måtte vi rydde selv i rotekommoden. I rotekommoden, i en skuff, så finner jeg postbare bankbok. Og det bare sånn, jeg begynte å puste litt sånn anstrengt, og åpner postsparebankboka, så ser på første side, det står Egil Svartdal, det da faktisk meg. Og jeg blar opp en side til, og ser at der står det et beløp. Og jeg tenker, det mulig at jeg midt i alt rot og rask har glemt at jeg har en postsparebankbok med et beløp på mitt navn. Dette da faktisk mine penger. Jeg som har sagt mange ganger til Turi, vi helt blakke Turi. Det fullstendig, det bare lommerusk igjen. Alle flaskene panta, det ikke mer. Nå vi bare helt, nå det borte. Og så har jeg sittet med en postsparebankbok på mitt navn i noe som jeg bare har som surr og rot. Tenker du, oi, var det mye penger? Jeg var 100 kroner. Ja, ja, det løser jo ikke alt. For all framtid. Men jeg var jo ikke blakk. Men jeg levde som det og trodde det. Så tenker jeg, vet du hvor rik du Vet du vad du sitter på? Hvordan har du det? Det en enkel lek som vi jo fantastisk å leke med barnebarna. Og det jo sånn, skal jeg lære deg en veldig fantastisk lek som du kan leke i flere timer der denne. Ja, borte. Å, titt deg! Jeg fram igjen. Ja, ja. De går ikke lei før etter fire timer. Ja, borte. Ja, borte. Å, de fram igjen. Å, kjære deg. Det jo ikke, jeg jo ikke borte. Nei, 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 det jo ikke sånn at det borte bare vi lukker øynene eller noen slår av lyset. Det jo sånn at hvis noen slår av lyset, så det ikke sånn, å, borte, alt borte. Eller hvis du lukker øynene, så alt borte. Nei, det der, men du ser det ikke, det bare borte for deg. Og jeg tenker at veldig mye av det som vår egentlige rikdom, som ikke handler om husene og hyttene og de lange bilene og de fancy båtene, men som den egentlige rikdommen, den det veldig mange som har glemt at de har. Hva den går ut på og hvor rike de salig det rike. Derfor ber Paulus for de som i Efesus, at de må se dette. Han ber om at Gud må gi deres hjertes øye lys, for på samme måte som våre fysiske øyne trenger lys for å se, så trenger våre hjertes øyer lys for å se det usynlige. Og derfor ber han om at ånden må gi lys for deres hjertes øyne, sånn at det som skjult blir synlig. At det de ikke forstår, kan de skjønne. Det det som kalles åpenbaring. Åpenbaring altså rett og slett at det skjulte blir åpenbart eller blir synlig. Frelsen, folkens, ikke først og fremst en opplevelse. Frelsen først og fremst en oppdagelse. Apostelen Paulus sitter i en fengselscelle i Rom når han var det veldig kraft over meg her som plutselig sendte dette ned. Unnskyld. Enden nær, som han sa når snudde rumpa til. Og Paulus skriver i Efeserbrevet, så sitter han i en fengselscelle i Rom. Han har vært med en av de mest framgangsrike og innflytelsesrike lederne i det jødiske samfunnet i sin egen samtid. Nå har ting endret seg radikalt. Han sitter dømt, i alle fall anklaget, for samfunnsopprør, sviktet av sine egne, sitter i en fengselscelle i Rom og skal skrive brev til sine venner i Efesus. Hva skal han skrive om? Ja, hva kan man skrive om når man sitter som fange i et fangehull i Rom? Man kan jo skrive om fuktighet, man kan skrive om temperatur, man kan skrive om maten, man kan skrive om miljø. Man kan skrive om alt det man savner og mangler. Men han har fått lys i sitt hjertes øye, så han ser mer enn det han ser. Han ser en virkelighet som større enn den virkeligheten som man bare kan ta og føle på. Han har sett en virkelighet som gjør at når han begynner å skrive Efeserbrev, så kommer han nesten ikke i gang med åpningsordene og hilsen, før han bare må si alt dette som han har sett, denne frelsesplanen, dette mysteriet som han nå har begynt å se inn i. Og det så svært at det ufattelig. Men vi kan jo be om å få lys. Skal vi lese sammen? Nå kommer det noen vers. Fra vers 3 til vers 14 I Efeserbrevet 1. Dette så svært at hvis du ordentlig for deg, så det fint å stå og lese dette. Og jeg vet det innholdsmettet etter at jeg har lest det. Og skal jeg gå gjennom fem hovedpunkter I det vi leser, sånn at du skjønner litt av hva vi nå har vært igjennom. Vi begynner I Jesu navn. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som I Kristus har velsignet oss med all åndens velsignelse I himmelen. I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt, til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil. I kjærlighet og etter sin egen gode vilje avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus, til lov og pris for hans herlighet og nåde, som han overøste oss med I ham, som han elsker så høyt. I ham har vi friheten, kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene. Så rik Guds nåde, som han har latt strømme over oss med all visdom og forstand, da han kunngjorde for oss sin viljes mysterium, det han gjerne ville gjøre I ham. Han ville fullføre sin frelsesplan I tidens fylde og sammenfatte alt I Kristus, alt I himmel og på jord I ham. I ham også vi blitt arvinger, vi som på forhånd var bestemt til det, etter Guds forsett, han som gjennomfører alt etter sin egen plan og vilje. Slik skulle vi være til lov og pris for hans herlighet, vi som alt nå har satt vårt håp til Kristus. I ham kom også dere til tro, da dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, og I ham ble dere merket med seilet. Den hellige ånd som var lovet oss, han som pantet på vår arv, inntil Guds hellige folk blir satt fri til lov og pris for hans herlighet. Amen. Vær så god sitt. Hvis jeg spør deg hvordan du har det I ditt kristne liv, så kan vår opplevelse eller subjektive følelse av det, det kan variere. Noen ganger det gøy, andre ganger det kjedelig, noen ganger det lett, andre ganger det hardt, noen ganger har vi masse seier og veldig høye, andre ganger det masse motstand, og vi ligger ganske lavt. Det som helt konstant, det at du velsignet. Du faktisk velsignet med all åndens velsignelse. Det ikke noe Gud skal gjøre, det noe Gud allerede har gjort. Det altså allerede gitt oss. Og da har jeg lyst til å si, det ditt, enten det nå borte, eller det fremme. Men uansett det ditt. Det Paulus skriver om, det også å prøve å hjelpe oss til å oppdage hvor velsignet vi Min svigermor og svigerfar døde begge to av svulst på hjernen. Ingen av dem rakk å fylle 60 år. Først fikk svigermor svulst på hjernen, så fikk svigerfar det. Og deres sykdomsforløp fulgte hverandre I løpet av et års tid. Svigermor lå lengst på sykehus, begynte å bli ganske dårlig, men hadde gjennom hele livet ønsket virkelig å oppleve å kunne tale I tunger, og kunne bli fylt og døpt med den hellige ånden og ild. Hun syntes at sykehuset var et vanskelig sted å gi uttrykk for det hun etter hvert kjente et indre trykk for, og ba om permisjon rett og slett for å komme hjem I sitt eget soverom, og I det vi fikk lagt henne I senga, så det som om alle demninger brister, og det som en champagneflaske som åpnes av lovprisning og tilbedelse til Gud, både på norsk og I fremmede språk. Henne og svigerfar har en kort permisjon før de begge to skal tilbake, og vi visste at det var siste reis. Det en ganske trist opplevelse med såpass unge folk å gå gjennom leiligheten og se over alle tingene vi vet at det siste gang bærer først og hjelper svigermor ned i bilen og så svigerfar. Og det jo ikke veldig lystig når vi begynner å kjøre. Det merket av død og av sorg. Men så endrer det seg når svigermor begynner å synge. Og hun begynner å tilbe. Og hun begynner å lovprise Gud gjennom en sang som Lina Sandell har skrevet. Og vi hører fra baksetet. O Jesus, åpne du mitt øye, så jeg kan se hvor rik jeg er. Jeg har en fader i det høye, som fader omsorg for meg bær. La ingen lure deg til å tro at virkeligheten det du ser og kan ta og føle på, erfare og forstå. Det finnes en virkelighet som større enn den, og som over tid viser seg å være mer virkelig enn den. For Bibelen sier at det synlige forgår, men det usynlige, det evig. Dette handler om Guds velsignelse. Dette med de nyrike jo at veldig mange av dem har arvet sin rikdom av rike foreldre som har skrevet over eller gitt rikdommen sin videre til barna, og så det dems ansvar å forvalte dem og gjøre det beste ut av den rikdommen de har. Min far rik. Han har overført sin rikdom til meg. Det en velsignelse. Det et ansvar å forvalte den. En veldig enkel åpning i dette. Det jeg sliter litt med å... Du får bare klikke deg fram. Det at Gud, Fader, velsigner. Men når du leser disse første versene, så kan du ringe rundt hver gang det står at det Gud som velsigner. Det Faderen, det han som har bestemt, det hans vilje, det hans hjerte. Det neste at det Jesus som velsignelsen. Alt dette knyttet til Jesus. Jeg ser for meg av og til en julenisse som kommer inn i et rom og har med seg en sekk med mange gaver. Og ungene våre hjemme, de syntes det var fantastisk når de fikk mange gaver. Så kjøpte vi Lego, så passet vi på å lage mange gaver av Lego-gavene. Ja, det mye bedre å få 10 gaver enn å få 1 gave, ikke sant? Barn lar seg lure. Gud ikke en julenisse som kommer inn og spør, det noen snille her da? Og så får du en gave da, og så får du en gave da, og så kan du trygge deg litt mer og oppføre deg litt bedre, så får du kanskje en gave til. Gud har pakket inn alt sammen i en gave. Det hans sønn, Jesus Kristus. For han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alle ting med han. Du har fått selve gaven, og den gaven Guds velsignelse. Halleluja, sier jeg. Vet du ikke hva du sier? Men det siste da at det ånden som formidler dette. Det ånden som formidler det så vi kan se det og forstå det, tro det og ta imot det. Men det også ånden som gjør dette virkelig inn i livene våre. For jeg ber jo blant annet Paulus om at jeg ber om at deres hjertes øye må få lys så dere forstår, men at dere også kan oppleve erfare hvor veldig hans kraft hos oss som tror. Det altså det som innledningen i Efeserbrev. Så kommer jeg med disse 5 greiene som en del av denne kontoutskriften. Hvor mange av dere vet precis hva dere har på kontoen nå? Jeg skal ikke spørre hvor mye det Nei, jeg bør ikke følge på det. Hvor mange av dere det som vet precis hva dere har på kontoen? Det litt pinlig? For egentlig det sånn at man har veldig lite, så vet man nøyaktig hva man har. Jeg visste jo til enhver tid at jeg hadde 75 kroner og 84 øre. Altså, det bare sånn der. Du student eller du helt nede på der, så bare teller du hver krone. Men hvis du har kommet deg litt oppå, så bare registrerer du det liksom en gang i måneden. Ja, det fortsatt penger på kontoen, liksom. Kanskje vi har blitt så godt vant i kristne miljøer at vi sjekker ikke kontoen vår. Og det Paulus har gjort, det å be om en saldo. for å få ut synlig hva han egentlig sitter på av rikdom. Og nå tenkte jeg å ta fem av disse hovedgreiene som vi nå har lest I disse første versene fra 3 til 14. Det første han ser I denne rikdommen, det at vi utvalgt. Og det fantastisk. Det står, I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt. Og jeg må si det, at vi har valgt Gud. Holdt jeg på å si, det skulle jo bare mangle. Men at han har valgt oss, det det store mysteriet. Jeg tenker på, det mye rart. Se deg litt rundt her. Bare se deg rundt her, for eksempel. Det bare sånn, da skjønner du ingenting. Tenker deg på han som sitter ved siden av deg nå? Eller henne? Eller han muslimen? Eller han analfabeten? Eller hun ateisten? Så kan du gå bort til hvert eneste menneske I verden og si, du Guds utvalgt. Det jo sånn at når Mette Marit kom inn dørene I domkirka 25. August I 2001 sammen med vår kronprins fra vårt kongehus, så sa jo alle, alenemor med utagerende fortid. Kunne jo vært hvem som helst av oss. Ja. Det et syn av nåd. Gud har utvalgt deg. Da Jesus døde på korset, døde han ved siden av en røver som ba om en tanke, så sier han, sannelig sier jeg deg, da skal du få være med meg I paradis. Og man tenker at hvis man først skal ha med seg en hjem for første gang, så burde man tatt med seg et bedre eksemplar. Men Jesus visste at vi røvere, alle sammen. Noen kler seg I smoking, andre går I filler, noen lukter parfyme, andre lukter fjøs. Men sannheten også om at Gud har utvalgt alle røvere, både jøder og hedninger, til å bli elsket av Gud. Du Guds utvalgte. Det ikke helt gærent det. Vi utvalgt av Gud. Nå kunne han tilbudt oss en slags leieavtale, eller en slags slavekontrakt, eller en arbeidskontrakt. Det sånn med sånne kontrakter, det at de oppheves når forutsetningene og betingelsene ikke innfris. Det betyr at du kan bli sagt opp på jobben. Du kan få sparken. Derfor vi utvalgt, ikke til en leie- eller arbeids- eller slavekontrakt, men vi utvalgt til å være Guds barn. Det står I vers 5. I kjærlighet og etter sin egen gode ville avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn. Og for å si det sånn, av og til vi gullunger, av og til så vi noen pøbler, men det som konstant, det at vi barn av våre foreldre. Gud har gitt deg en relasjon som gjør at du sitter I en avtale som aldri blir opphevet fra Guds side, for han har gitt deg rett til å kalles Guds barn, og han har gitt deg rett til å kalle Gud far. Han ga oss ikke en ånd som gjør at vi behøver å frykte. Nei, han ga oss barnekårets ånd, sier Bibelen, som gjør at vi roper kjære pappa eller Abba fader. Halleluja, sier jeg til det. Før, vet du, når jeg var på sånne vittnemøter I Philadelphia Drammen, og fatteren var pastor der, så hørte jeg gamle folk som reiste seg opp og sa, ja, jeg har ikke så mye å si, men jeg vil bare si at jeg så veldig glad for at jeg frelst. Amen. Da jeg har vært frelst I 60 år, og har ikke noe mer å si enn det, da kunne det lige godt latt være. Det ikke rare greiene, ass. Men nå jeg snart 60 selv. Og så skjønner jeg at hvis du blitt 60 år, eller vært frelst I mange år, og skjønner at den største gleden I livet å vite at du Guds barn, ikke at ånden der lydige, ikke at helbredelser skjer, men at navnet ditt skrevet I livets bok. Og jeg har rett til å kalle Gud far, for det Guds barn, så det den største gleden I livet. Halleluja. Vi Guds eiendom. Du vet at etter syndefallet, så ble vi slaver, treller under både syndens og dødens og mørkets makt. Og vi kom oss ikke løs, og vi ble ikke frie. Vi klarer ikke å bekjempe dette selv. Derfor kom Jesus som vår frigjører. Bibelen sier at han vår forløser. En forløser, en frigjører, en som setter fri. Når vi etterpå skal ha nadvær, så får vi et oblat. Det oblatet en rundt oblat. Det skal minne oss om, eller symbolisere en løsepenge. Det betyr at det en som ved sitt blod, ved sitt liv, har kjøpt oss fri. Kjøpt oss ut av syndens og dødens makt, og satt oss over i frihet. Altså kjøpt oss fri, ikke til å bli slaver og treller, men å bli frie mennesker. For hva sier Bibelen? I vers 11, så står det, «I ham har vi friheten kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene.» Nå det snart 17. mai, og Arne Olav skal lede 17. mai-konserten her. Jeg bare sier, det er mange grunner til å komme på 17. mai-konsert klokken 1 på 17. mai, men en av grunnene at Arne Olav skal lede. Når han ikler seg bunad med nikkers, Arne Olav, kan du reise deg? Han kommer fra Nissedal, møteleder her. Og når han kler seg i bunad og taler sitt Nissedalsspråk, da det 17. mai. Det fantastisk. Dette her skjedde 11. mai i 1945. Da vet vi at Norge opplevde frigjøringen den 8. mai, tre dager før. Nå skjer den formelle overdragelsen av myndighet på Akershus. Det Milorg Fenrik, Terje Rollem, som tar imot, han i nikkers. Det irriterte de tyske generalene at han så sånn ut. Men det ikke særlig imponerende å være general med stjerner på brøst og striper på skulderen hvis du beseiret. Da det bedre å stå på den seirende side i nikkers eller være fange i rom. Da vet du om en annen virkelighet. Terje Rollem sa senere at det var først da flagget gikk til topps i flaggstangen på Akershus at han egentlig skjønte at nå vi et fritt folk og et fritt land. Vi Guds eiendom, folkens. Du må gjerne oppføre deg som en slave. Du må gjerne tro at du trell. Men Gud har gitt deg frihet. Amen. Og halleluja. Det tyter her oppe hos meg. Men bare knip igjen der nede hos dere. Vi har to sånne kontogreier igjen. Det at vi Guds arving. Hør her. I ham også vi blitt arvinger. Vi som på forhånd var bestemt til dette Guds forsett. Han som gjennomfører alt etter sin egen plan og vilje. Vi vet jo at Jesus var enebarn. Han var Guds enbårne sønn. Det betyr at han var enarving. Du må gjerne si at han hadde odelsrett. Men han var jo alene. Når Jesus døde på korset, så døde han som Guds enbårne sønn. Når han sto opp på første påskedag, gjorde han det som den førsteføtte. For etter han kom det mange brødre og søstre. Han fikk mange søsken. Det hans menighet, hans brud. Det han ikke har gjort, å ta ut særeie. Han har bestemt seg for at alt det han og alt det han har, skal han dele med alle de som Guds barn. De skal også bli arvinger, og de kalles for Kristi medarvinger. Og dette så svært, folkens, at det ikke mulig å tenke det. At jeg får samme stilling, får samme plass i og hos Gud som Jesus Kristus har. Det betyr at jeg og har i evighet det samme som han har. Arving, han har delt allt detta med oss. Vi husker denne hjemmeværende sønnen i Lukas 15, denne eldste broderen, når denne yngre bortkomne kommer hjem, og faren steller I stand fest, og med gjøkalv, og med musik og dans og greier, da blir denne eldste broderen, han blir helt fra sig av sinne, og han vil ikke gå inn. Og så reagerer han sånn, når faren kommer ut, så sier han, her har jeg tjent deg. I alle år, jeg har vært trofast, ja. Jeg har gitt og stått på, ja. Men du har ikke gitt meg så mye som jeg geit, så jeg kunne holde fest med mine venner. Men når han kommer, da slakter du gjøkalven. Da kommer hun med klærne, da kommer hun med smykkeskrinene. Og så får du farens reaksjon på denne overøsingen av denne eldste hjemmeværende. Da sier faren, min sønn, du alltid hos meg. Og så det som om han sier, husker du vad som skjedde for noen år siden? Da jeg overførte all min eiendom og delte det mellom der. Alt det du ser, det ditt. Du må gjerne gå og vente på at jeg skal gi deg en ring, men hele smykkeskrinet, det tilhører dig. Du må gjerne gå og tenke at du skal få en kjortel, men alt det som finns der inne I den garderoben, det står på ditt navn. Du må gjerne tenke at du veldig gjerne skulle hatt en geit, men unnskyld, hele fjøset ditt. Det Gud har gjort, det at alle hans barn arvinger, og det Kristi medarvinger. Hør her, folkens, dette her ikke noe postsparebankbok med 100 kroner, men vi har glemt at det heter testamentet. Testament. Hvem det som leser testamentet? Jo, det to. Det advokater, og så det arvinger. Og veldig mange leser testamentet som om de var advokat. Men det mye bedre å lese det som om du arving. Da leser du deg rik. Og det det Paulus har gjort. Han har sett, dette mitt? Har Gud gitt meg dette? Da kan han midt I livet, sånn som det I en fengselscell I rom, oppleve seg som verdens saligste menneske. Han arving. Halleluja. I Jesu Kristi navn. Det det siste her nå, og det at vi har Guds garanti. I ham står det I vers 13 og 14. Kom også dere til tro da dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. I ham ble dere merket med seile, den hellige ånd som har lovt oss, han som pante på vår arm, I arv inntil Guds eget folk blir satt fri til lov og pris for hans herlighet. To uttrykk. Det ene seil, og det andre pant, og begge to handler om garanti. Seilet jo en signatur. Vi bruker gifteringer, vi bruker merker dyra når man skal skille dyr fra hverandre og vite hvem som eier dyra. Mor og far hadde hytte opp I Telemark, og det var rett ved et sånt sted hvor folk la tømmer som skulle fraktes nedover Bandarskanalen ned til Skien. Men der nede I Skien så kunne de aldri vite hvem som eide dette tømmeret. Derfor så merket de tømmere, og de hadde forskjellige farver og forskjellige merker der oppe I Bandak. Det jo sånn at det ikke godt å skille folk. Mens vi, når jeg vokste opp, vi visste hvem som var frelst. Det var mye enklere før. Jeg hadde lært meg, blant annet av de eldre predikantene, at hvis vi gikk gjennom en sånn forsamling som dette, så kunne vi se med en gang at kvinner med kort hår, med smykker og med rød leppestift, de behøvde ikke spørre om de var frelst, men de kunne vi gå bare og spørre med en gang, vil du bli frelst? Ja. Og etter at Beatles kom med dette lange håret og denne forferdelige popmusikken, så kunne vi også spørre gutter som hadde langt hår, vil du bli frelst? Det har vært veldig mye sånn forsøk på god og grovsortering I kristne miljøer. Og veldig mange, veldig mange, veldig mange av djupe sår, fra min alder og oppover og kanskje litt nedover. Gud har aldri tenkt at det skulle være kjennetegnet. Da du kom til tro, står det, ga han deg den hellige ånd som seilet, Guds signatur I ditt hjerte. Det betyr at ingen mennesker, om de skulle gjenkjenne deg eller ikke gjenkjenne deg som kristen, ikke det avgjørende. Gud vet hvem du han har signert deg ved å gi deg den hellige ånd. Og så vet jeg at djevelen og hele hans ånde vet hvem som bor I deg. Og dette skulle være pante på din arv. Pant et forskudd, det en forskuddsbetaling, en slags garanti for at alt kommer, alt blir innfridd. For noen år siden så hadde jeg fylt full tank på bensin på bilen, og så skulle jeg bare inn og betale, for så oppdaget at jeg hverken hadde penger eller kort med meg. Veldig vanskelig å få tømt en bil for bensin etter at du har fylt den. Så jeg tenkte, hva kan jeg gjøre nå? Og da kom jeg på, jeg har jo klokka på meg. Den mer verdt enn den bensinen jeg har på bilen. Så hvis jeg legger en klokka, kanskje de godtar det. De godtok det. De visste jo at den klokka var mer verdt enn bensin, så han kommer tilbake. Han har gitt deg ånden som pant. Du har fått et forskudd, en slags garanti for at han kommer tilbake. Og ikke bare at du får litt, men du kommer til å få alt det som Gud har overført til deg. Selv om virkeligheten nå kan se helt annerledes ut. Jeg synes at dette en av de vakreste filmene jeg ikke bare har sett, men som jeg ser fra tid til annen. Life is beautiful, livet herlig. Robert Benigni, som i 1998 vant 3 Oscar, blant annet for beste utlandske film. Denne jøglende jødepappaen som blir satt i konsentrasjonsleir sammen med sønnen sin mens moren i en annen leir, og holder denne sønnen gående med å beskrive en annen virkelighet, med humør, med godhet, med varme, midt i helvetes forgår. Og det en fantastisk avslutning på denne filmen, for det handler jo om at faren og han, de vet jo at dette tetter seg, eller faren vet at dette tetter seg til, og så får de til å leke hjemsel, og så sier han, du må gjemme deg der og bli der, så ingen finner deg. Og så kommer frigjøringen, leiren blir tømt, de allierte har tatt over, og så kommer denne gutten ut fra denne boksen, og det som om han ser en ny verden. Jeg tenkte vi kunne avslutte med det. Fantastiske klippet, avslutningen av livet herlig.